Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme, kuidas Apostel Paulus hoiatab korintlasi ebajumala teenistuse eest ning selgitab veel kord piire lubatud ja lubamatu vahel. Saate lõpus on aga teil, head kuulajad, taas võimalus osaleda meie piibliviktoriinis, kuid kõigepealt on sõnapastor Aare Kimmelil.
Jätkame tutvumist Pauluse esimese kirjaga korintlastele. Sellest saame üht-teist teada ka kirja saajate kohta. Eelmisel korral nägime, kuidas Paulus tuletas meelde Iisraeli rahva kõrberännakut, hoiatades selle varal, et patuga ei tohi mängida. Paljude iisraellaste teekond lõppes kõrbes ja nad ei jõudnudki eesmärgile. Nende üldiste hoiatuste järel keskendub Paulus oma sõnumis eriti ebajumalate teenimise küsimusele. Sellesse pattu oli langenud ka Iisraeli rahvas kõrberännakul. Loen esimesest kirjast korintlastele 10. peatükist salmid 14 ja 15. Just seepärast, mu armsad, põgenege ebajumala teenistuse eest. Ma räägin teile kui arusaajaile. Otsustage ise, mida ma räägin. Korintlased olid kiidelnud oma tarkusega. Nüüd viitab Paulus just sellele ja kutsub neid üles oma valikute üle paremini järele mõtlema. Kristlase vabaduse rõhutamine oli ajanud vähemalt osa korintlastest ebajumala teenimise lävele. Ohvrisööma ajad, milles nad templites olid osalenud, ei olnud hoopiski nii ohutud. Üks samm vales suunas võis kergesti kaasa tuua ka teise. Paulus tuletas eespool meelde, et kõrbes oli Iisraeli rahvas Jumala kannatuse proovile pannud ja pehmelt öeldes see ei lõppenud sugugi hästi. Siin me jõuamegi Pauluse sõnumi tuumani. Ebajumala teenistus on tegelikult midagi äärmiselt ohtlikku. Väitest üksi on muidugi veenmiseks vähe. Tarvis on ka põhjendusi. Neid me nüüd kuulemegi. Loen 16. salmi. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus. Usklik inimene elab osaduses Jeesuse Kristusega. Õnnistuse karikas viitab püha õhtu söömaajale. Juutide paasa söömaajal joodi karikast 4 korral. Tõenäoliselt oli kolmas neist see, mille eel Jeesus õnnistas karikat. Nimelt, kui pereisa võttis juutide paasa söömaajal 3. karika, siis luges ta tänupalve, mis algas sõnadega. Õnnistatud oled sina, Jumal, millele järgnes tänuteemade loetelu. Jeesus lihtsalt toimis sel kohal uutmoodi, seades oma mälestuse söömaaja. Nii ka Paulus, rääkides püha õhtu söömaaja veinist, nimetab seda õnnistuse karikaks. Rääkides püha õhtu söömaaja leivast ja karikast, tuletab Paulus korintlastele meelde, et need tähendavad osadust Kristusega. Osadusest rääkides kasutab ta kreeka keeles sõna koinoonia. See tähendab nii ühtsust kui osasaamist. Paulus ütleb seega, et püha õhtu söömaaja leib ja vein on Kristusest osasaamine. Seda osasaamist ei sünnita armulaua palved või seal valitsev meeleolu, vaid kes tuleb pühale õhtu söömaajale ehk armulauale, see võtab vastu Kristuse leivas ja veinis. Paulus räägib ka leivast, mis murtakse. Mõte oli selles, et üks leib murtakse ja jagatakse õhtu söömaajast osavõtjate vahel. See aitas neil konkreetselt mõista, et püha õhtu söömaaeg on osadus mitte ainult Kristusega, vaid ka teiste kristlastega. Seetõttu võiski Paulus jätkata, nagu loen 10. peatüki 17. salmist. et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Ehkki koguduses on inimesi palju, moodustavad nad Kristuse ihu liikmetena koos ühtse terviku. Kristlased saavad üheks süües koos üht ja sama leiba, mis omakorda on sama, mis Kristuse ihu. Nii on see muidugi praegugi. Kuna on vaid üks ja sama Kristus, siis saab olla ka ainult üks Kristuse ihu ja temast saame me osa alati, kui osaleme püha õhtu sööma ajal. Nii selgitab Paulus korintlastele ja meilegi, et kristlane on saanud osa Kristusest ja et tal on eriline osadus ka teiste koguduse liikmetega. Seda mõtet illustreerib Paulus jälle ka näitega Iisraeli rahvast. Loen 18. salmi. Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael. Eks need, kes ohvreid söövad, ole altari osaduses. Leviitpreestritel oli õigus saada oma osa ohvriks toodud loomadest. Nii said nad osa ka altarist. Siin kasutab Paulus jälle sõna koinoonia. Samamoodi saavad ka kristlased õhtu sööma ajast osa võttes osa ristil ohverdatud Jumala pojast. Nende näidetega aitab Paulus korintlastel mõista, et inimene, kes sööb altarile toodud toitu, saab selle osaliseks, kellele altar on pühitsetud. Ja nüüd ütleb Paulus välja, kuhu ta selle kõigega sihib. Loen 19. salmi. Mida ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi? Või et ebajumal on midagi? Kõigepealt möönab Paulus, et liha, mis on ohverdatud ebajumalatele, ei muutu mingil kombel. Seda sellepärast, et maailma kõiksuses on ainult üks jumal. Ebajumalad on ainult inimeste fantaasia looming ja seega on nad tühised ja olematud. Selles mõttes ei juhtu midagi ka toitudega, mis ohverdatakse ühtedele või teistele ebajumalatele. Siin tuleb Paulus vastu nendele, kes on kristlase vabadusele toetudes väitnud, et on täiesti ükskõik, mida ja kus nad söövad. Aga sellega Paulus siiski ei lõpeta. Järgmiseks räägib ta asjaolust, mille peale korintlased ilmselt ei olnud tulnud. Loen 20. salmi. Ei, vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Inimeste poolt välja mõeldud ebajumalad on iseenesest küll tühised ja olematud, aga tegelikult on nende taga hoopis teistsugune tõelisus. Pagan rahvad, kummardades oma välja mõeldud jumalaid, arvasid, et neil ongi tegemist nende jumalatega, aga tegelikult olid nad eksinud teenima kurje vaime. Nii annab Paulus meile teada tähtsa tõe. Ebajumala teenija sehkendab tegelikult alati kurjade vaimudega. Ebajumala teenistus, mida inimesed harrastavad, on lihtsalt kurjade vaimude kasutuses olev vahend või võimalus, lõks, millega nad püüavad mõjutada inimesi ja hoida neid elavast jumalast eemal. Sedagi tõde ei mõelnud Paulus välja omast peast, vaid see on ilmutatud juba Vanas Testamendis. Näiteks 5. Moosese raamatus 32. peatüki salmides 16 ja 17 on kirjutatud. Nad ärritasid teda võõraste jumalatega, nad vihastasid teda oma jäledustega. Nad ohverdasid haljaile, kes ei ole jumalad, jumalaile, keda nad ei tundnud, kes olid uued, äsja tulnud, kellest teie vanemad ei teadnud. Et ebajumalate teenimise taga on tegelikult kurjad vaimud, See on muu seas ka põhjuseks, miks Jumal tahtis, et Iisraeli rahvas hävitaks tõotatud maal ebajumalate kummardamise kohad. Au, mis kuulub üksnes Jumalale, ei pidanud saama osaks kurjadele vaimudele, kelle sihiks on, kuidas aga võimalik, teha tühjaks Jumala eesmärk ja hävitada inimkond. Loen salmid 21 ja 22. Teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Või tahame issandat teha kiivaks? Kas oleme temast tugevamad? Kui Jeesus ajas kord inimesest välja kurja vaimu, siis rääkis ta muuhulgas saatana riigi olemasolust. Matteuse evangeelium 12.26. Järelikult on olemas inimese silmadele nähtamatu pime reaalsus, mille juhiks on saatan. See kujutab endast Jumala riigi kurja vastandit. Muidugi ei ole see Jumala riigile võrdväärne vastand, sest saatan ei ole teine Jumal, vaid kõigest langenud ingel, aga ta püüab kõiges panna vastu Jumala tahtele. Kui Jumal ei lubaks, siis ei saaks saatan isegi olemas olla. Tuleb ka aeg, mil Jumal saatana riigi hävitab, aga veel ei ole selleks õige aeg. Ja nii kaua, kui see on olemas, on ka kristlaste jaoks olemas kiusatus loobuda Jumalast. Heaks näiteks on kas või seegi, mis oli toimunud Korintose koguduses. Paljud selle koguduse liikmed, ilmselt tundmata seda pimedat reaalsust, olid läinud sööma kurjadele vaimudele ohverdatud toitu. Seepärast peab Paulus käskima korintlastel järele mõelda, kas nad tõesti peavad asjakohaseks sellist toimimisviisi, et nad on samaaegselt osaduses nii Kristusega kui ka kurjade vaimudega. Midagi selle sarnast olid proovinud juba iisraellased kõrberännakul, aga väga paljud olid pidanud selle eest maksma oma eluga. Nii oli Jumal Iisraeli rahva kaudu andnud meilegi selge õpetuse, milliste asjadega ei tasu mängida. Tänapäeval ei ohverda me vähemalt läänemaailmas sellistele ebajumalatele, millega oli tegemist sel ajal Korintoses. Aga meiegi peame seoses ebajumala teenimisega endale teadvustama, et meil on pidevalt kiusatus hakata kummardama midagi muud kui elavat jumalat, sageli ilma, et me seda ise taipakski. Tüüpilisemad tänapäevased ebajumalad ehk asjad, mis püüavad endale haarata jumalale kuuluva koha, on võim, kuulsus, raha ja varandus ehk õigemini ahnus, rääkimata kõikvõimalikust kõlvatusest. Peame piiblivalgel aru saama, et sellistelegi asjadele andumine viib tegelikult kurjade vaimude teenimisele. Korintose koguduse probleemid meenutavad meie kaasaega vähemalt selles suhtes, et meiegi kaasaja kristlastena peame sageli mõtlema, millised asjad on õiged ja millised mitte. Pean silmas vaieldavaid asju, mille kohta piibelgi ei anna selget vastust. Selles kirjas käsitles Paulus neid asju esimest korda 8. peatükis, kuid ei andnud nende kohta seal veel lõplikku vastust. Järgmisi peatükke uurides on tekkinud mulje, et seal ei oleks korintlased olnud vastuse vastuvõtmiseks veel valmiski. Sellepärast pidi Paulus enne lõpliku vastuse andmist rajama korintlastele piiblil põhineva aluse, mille põhjal mõista asja laiemalt. Võiksime ka öelda, et korintlaste teoloogia ehk õpetus Jumalast oli neis asjus nii kesine, et Paulus pidi seda esmalt kasvatama, et nad võiksid tema vastust mõista. Nähtavasti on Paulus nüüd jõudnud sinna, kuhu soovis, et tulla tagasi kristlase vabaduse küsimuse juurde. Loen salmid 23 ja 24. Öeldakse, kõik on lubatud. Siiski kõigest ei ole kasu. Kõik on lubatud. Siiski kõik ei ehita kogudust. Korintlased olid küsinud, kas tohib kristlane teha seda ja toda. Pauluse vastusest selgub, et selline küsimuse asetus ei ole kuigi mõttekas. Sest mis kasu oleks lõppude lõpuks nimekirjast, kus on täpselt ära toodud kõik, mida tohib ja mida mitte? See muutuks lihtsalt ahelaks ja omaette eesmärgiks. Palju olulisem on mõelda, kuidas mõjutavad minu valikud minu kaasinimesi ja enne kõike teisi Kristuse ihuliikmeid. Kristlase peamine küsimus ei peaks olema, kas tohib ta teha seda ja seda, vaid kuidas olla kasuks teistele. Mis on parim nende jaoks? Sama vastuse andis tegelikult Jeesuski ühele kirjatundjale, kes küsis, kes on siis tema ligimene. Vastuseks jutustas Jeesus loo halastajast samaarlasest. Sellega tahtis ta aidata küsijal mõista, et tegelikult tuleks küsida hoopis, kellele kõigile mina peaksin olema ligimene. Ka kristlase vabaduse puhul pole tähtsaim küsimus, mida kõike kristlane tohib teha. Tegelikult võib selle taga aimata küsimust, kui kaugele võin ma Jumalast minna, ilma et ma kaotaksin oma pääste. Nii siis on küsimuse ajendiks kippumine Jumalast kaugemale, mitte talle lähemale. Seega täiesti vale meelsus. Selle asemel tuleks mõelda hoopis, kuidas võiks minu kaudu tegutseda Jumal ja kuidas olla kristlasena efektiivsem aidates teisi. Sellest tähtsast põhimõttest lähtudes on kergem käsitleda ka üksikasjalikumaid küsimusi. Templites peetavate pidusöökide kohta tegi Paulus juba selgeks, et seal on tegemist osadusega kurjade vaimudega. Aga nüüd tekkis järgmine küsimus. Seda sama liha toodi ju ka lihapoodidesse ja samuti tavalistesse kodudesse. Kuidas siis sellisel puhul käituda? Loen salmid 25-28. Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast, sest maa ja tema täius on Issanda päralt. Kui keegi uskmatuist kutsub teid külla ja te tahate minna, siis sööge kõike, mida teile ette pannakse, kõhklemata sisetunde pärast. Kui aga keegi peaks teile ütlema, see on ohvriliha, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes tegi märkuse ning sisetunde pärast. Rusikareegel on seega selge. Toit iseenesest pole muutunud mingil viisil, ehkki ta on ohverdatud ebajumalatele. Toit on Jumala and inimestele ja sellisena võib selle hea südametunnistusega vastu võtta. Lihapoest ostetuna ei ole sellega ka enam seotud mõte, et see on ohverdatud ebajumalatele. Ka kellegi koju ei mindud sööma mõttega, et seal saab ebajumalatele ohverdatud liha, vaid hoopis teistel põhjustel. Sellepärast võis kristlane süüa seal vabalt kõike, mida pakuti. Teine lugu oli pidusöökidel, kus söödi seda sama toitu. Seal oli tegemist rituaalse söömaajaga. Ühe piirangu apostel kristlase vabadusele siiski seab. Kui söömaajal keegi spetsiaalselt märgib, et tegemist on ebajumalatele ohverdatud lihaga, siis on põhjust jätta see söömata. Ehkki sulle endale ei olekski see problemaatiline, kuna sa ju ei tulnud seda toitu sööma sellepärast, et see on ohverdatud ebajumalatele, arvesta siiski sellega, et teine, kes tegi märkuse, näeb asja ilmselt teisiti. Siis tuleb lähtuda teise inimese südametunnistusest. Seda Paulus veel täpsustabki. Loen salmid 29 ja 30. Aga ma ei räägi sinu, vaid teise sisetundest. Sa ehk ütled, mis pärast peab nüüd teise sisetunne olema minu vabaduse suhtes määrav? Kui mina seda tänuga vastu võtan, miks mind siis teotatakse selle pärast, mille eest ma tänan? Mõte on arusaadav, aga tugevamal usklikul võib see tekitada protesti. Miks peab ta oma südametunnistust seadma teise järgi? Tõsi, oma südametunnistuse rõõmsat vabadust pole tarvis kuidagi piirata. Seda pole tarvis teise inimese pärast ümber häälestada. Aga vajaduse korral tuleb kaas inimeste huvides muuta oma käitumist, et mitte saada neile komistuseks. Loen 31. salmi. Nii siis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud, tehke seda Jumala austamiseks. Tähtsaim on, et see, mis me teeme, tooks Jumalale au. Kui muudame oma käitumist nõrgema venna või õe südametunnistuse järgi, siis teeme seda selleks, et kirgastada oma elus Jumala au. Ja kui teisel puhul võtame täie vabadusega vastu Jumala häid ande, teeme sedagi tema auks. See on kristlase elu tõeline juhtnöör. Miski ei tohiks juhtida kristlast kõrvale, toomast au Jumalale. Aga nagu eespool öeldud, vahel võib Jumalale au toomisele saada takistuseks tugeva kristlase vabadus. Sellepärast kordab Paulus eespool öeldud veel veidi teistmoodi. Loen 32. salmi. Ärge olge komistuseks ei juutidele, ega kreeklastele, ega Jumala kogudusele. Suur osa eriti toitudega seotud probleemidest oli sündinud kahtlemata sellest, et samas koguduses oli nii juutliku kui ka kreeka taustaga inimesi. Juba erineva tausta tõttu olid nende südametunnistused erinevad. Armastusest lähtudes tuli aga toimida nõnda, et mitte kedagi haavata. Siis pidid tugevamad elama nõrgemate tingimuste järgi. Rääkides siin kohal haavamisest ehk solvamisest, ei peeta silmas seda, et kellelegi valmistatakse pahameelt. Paulus kasutab kreeka sõna, mis viitab pattu langemisele. Nii siis on tegemist tõsise asjaga. Keegi võib langeda pattu ja võib-olla saada issandast Jeesusest täiesti lahutatud, kui usus tugevad inimesed teistega ei arvesta. Paulus lõpetab oma üleskutse, seades eeskujuks iseenda. Loen 10. peatüki 33. ja 11. peatüki esimese salmi. Nii nagu minagi püüan igati kõigile meeldida ning ei otsi oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks. Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse. Paulus on püüdnud kohaneda kõigiga, et aidata kas või ühel inimesel jõuda päästmisele. Ta ei mõelnud, mida kõike tohib ta teha. Selle asemel oli ta ikka ja jälle mõelnud, kuidas kasutada oma vabadust, et võita Kristusele üha uusi inimesi. Sellest on meilgi päris palju õppida, või mis? Siin kohal tasub märkida veel asjaolu, et esialgselt ei olnud piibli raamatute tekstid üldse jaotatud peatükkideks ega salmideks. Peatükkideks jaotamise teostas alles Canterbury peapiiskop Stephen Langton 13. sajandil, aga siin kohal ei ole tema jaotus just kõige parem. Parem oleks olnud 11. peatüki esimene salm jätta 10. peatüki lõppu, sest sisuliselt kuulub ta sinna. Õnneks ei mõjuta sellised välised tegurid piibli sõnumit, kui me ainult ei unusta silmi lahti hoida. Täielikult peatükkideks ja salmideks jagatud piiblid avaldati alles 16. sajandil. Selle ammuse peapiiskopi töö on suureks abiks ja kergenduseks meilegi. Ilma selleta oleks piibli uurimine ja ka käesolevate saadete tegemine oluliselt raskem.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga teil, head kuulajad, võimalus mõelda ja vastata ühele piibliteemalisele küsimusele. Käesoleva kuu alguses alustasime esimese Korintose kirja uurimist, milles apostel Paulus kutsub Korintose koguduse usklike korrale ning selgitab mitmeid küsimusi. Seekord soovime teada, millisele probleemile osutab apostel kõige esmalt. Ning missuguse vastuse ta sellele annab. Ehk siis, mida mõistab Paulus kõigepealt korintlaste seas hukka, kuid ühtlasi, millise lahenduse ta sellele annab. Vastuseid ootame nädala jooksul meie toimetuse aadressile, milleks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskus, saade Piibel kaanest kaaneni, Tehnika tänav 115, Tallinn indeksiga 10139 või elektronpostile pkk@eelk.ee. Kõigi õigesti vastanute vahel selgitame välja auhina saaja. Seekord on Eesti Piibliselts kingituseks välja pannud Piibliatlase, teose, mis koosneb neljast osast. Maakaartidest, ajalookaartidest, piibliloogaartidest ja linnade kaartidest. Ning see on abiks kõigile, kes piiblit loevad või sellega töötavad. Selle auhinna saajaga võtame ühendust. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.